Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi går i hvert fall mot lysere tider, og det er deilig med vår. Å merke at snøen smelter og våren kommer er fantastisk. Og så er vi da midt også i det som kalles fastetiden i kirkeåret. Kirkeåret har sin rytme med sine høytider, men også disse mellomperiodene og tida fram mot påske. Det kalles en fastetid. Og i hvilken grad man tar det innover seg og tar det på alvor, kan sikkert variere veldig. Men vi synes det godt å nevne det her. Uten å gjøre det til noen form for tvangstrøye, for det pålagte sjelden vellykka, men det som kommer innenfra, det gjør mer med oss. Men fastetid er en god tid. Det er gjerne en tid for noen justeringer, en tid for å begrense noe, for å gi mer tid til noe annet. Ikke minst så handler det om tid til å gi plass til Gud, søke Gud, og kanskje en tid rett og slett til å avsløre avguder. En ting jo sånne slankekurer. Jeg vet ikke om det noen som har vært på sånn skikkelig slankekur her over en sånn kort periode. Jon Terje bak der. Han er jevnt og trutt. Ja. Vi prøver fetekur. Ja. Noen har lettere for det. Ofte så har jeg inntrykk av at sånne slankekurer, de har jo en voldsom effekt på kort tid, men så er det jo dessverre sånn da, at man kommer veldig fort tilbake i gamle mønster, og kroppen omtrent husker liksom hvor han var, sånn at han bare liksom drar deg tilbake til der du var. Og jeg tenker, noe av hensikten må jo være at vi i en fastetid, i en tid hvor vi fokuserer, også på en måte justerer ting sånn at det blir bærekraftig, livskraftig over tid. Sånn at kanskje litt sånn usunne mønstre blir erstattet med sunnere mønstre. Og faste, det kan handle om så mange ting. Det jo forbundet mye med faste fra mat, men jeg tenker i vår tid kanskje like... Ja, mat kan være en veldig viktig ting også. Vi frotser jo i goder og mat. Men for eksempel skjerm, vår tidsbruk, vår pengebruk. Det mange ting vi kan på en måte ta inn over oss og tenke, Gud, er det noe du vil justere i mitt liv? Er det noe som har fått for stor plass, for stor makt over meg? Er det kanskje til og med noe som har blitt til avhengigheter? Matteus 6, vers 16-18, så står det bare det om faste, at når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Sånn sett så omtaler vi fasten, snakker om fasten, men pålegger ingen faste, og det ikke egentlig noe poeng at man skal vise seg fram som noe veldig from i en fastetid, men det noe mellom deg og Gud. Men fasten kan være et godt korrektiv, der Guds vilje får lov for prege vår vilje og danne varige mønster i livet vårt. Forrige søndag så talte Andreas Karstad godt ut ifra bergprekten. Seriøst Jesus var overskriften. Den ligger på nettsida vår og på podcasten. Du må gjerne lytte til den. Der han på en måte tok opp mye av disse standardene som bergprekten forkynner. Moralen, som jo så høy, at du nettopp begynner å lure, seriøst Jesus, mener du virkelig dette her? Han legger lista så høyt at du er sikker på at du kommer til å rive. men det på en måte, det er sannheten og standarden for Guds vilje. Og når vi leser det, så gjenkjenner vi jo at dette er jo godt. Tenk om alle levde slik. Hvordan ville verden sett ut da? Og så det et poeng nettopp at det også avslører oss og innser at dette fikser vi jo ikke i egen kraft, og vi blir avhengige av Gud og hans kraft. Og det da det skjer ting i oss og med oss som gjør at vi også får lyst til å leve etter Guds vilje. Om vi ikke fikser det alltid, så gir vi på en måte Gud rett, og så får hans vilje lov til å prege vår vilje, og så justerer vi oss underveis, og så lever vi et liv til Guds ære i all ydmykhet i forhold til alt vi ikke strekker til på. Og i dag så tenkte jeg skulle også bare ta et lite avsnitt fra Bergprekenen. Videre fra der vi leste om fasten, så går vi til kapittel 6, Matteus 6, fra vers 19 til 24. Der overskriften «Det udelte hjertet». Og i dag skal vi prøve å trykke litt på en avgud i vår tid. Der står det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt klart, det fordi kroppen fylt av lys. Men om øyet ditt sykt, det fordi kroppen fylt av mørke. Nå lys i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Så her gis avguden et navn, rett og slett, mammon, som rett og slett handler om materialisme. Materielle ting en ting, men materialisme noe annet. Når du har noe med ismer å gjøre, så ligger det gjerne noe mer bak. Da det blitt til noe mer. Og mammon et uttrykk for materialisme, at det materielle har blitt en avgud. En som konkurrerer om plassen til Gud. Og Jesus, han klar i sin tale. Han veldig svart-hvitt, egentlig. Her det liksom enten eller. Og det jo litt utfordrende for oss, for vi lever kanskje veldig ofte i en del gråsoner. Men Jesus kategorisk og svart-hvitt. Hva da disse skattene på jorden, da? Ting og tang. Alt som ikke har en evig verdi. Alle disse tingene som rotner. Alt det som Bibelen bruker et ord forgjengelig. Det som går over. Det som ikke har varighet, holdbarhet. Det du ikke kan ta med deg inn i evigheten. Men vi trenger jo en del materielle ting. Vi har jo mange materielle ting. Ja. Men trenger vi så mange ting? Trenger vi enda flere ting? Hele tida? Stadig nye ting? Stadig mer? Trenger vi å samle på ting for å oppnå en form for status overfor andre? For å kjenne på en trygghet og møte liv og fremtiden med? Søker vi identitet i det? Ligger det noe der? Det spørsmålet som på en måte med å avsløre denne avguden. For det ikke det å eie ting som mammon, men det når tingene eier deg. Når mammon har begynt å få makt og grep over oss, og begynner å definere oss. Identiteten vår ligger der. I Matteus 13, vers 44, så sier Jesus at himmelriket som en skatt som gjemt I en åker. En mann finner den og selger alt han eier for å kjøpe åkeren med skatten. Hva denne skatten for noe? Hva inneholder I den? Jo, det det evige livet. Det Guds rike. Det det som uforgjengelig, det som altså varer, det som har evighetsverdi. Så hva det vi kan egentlig ta med oss inn I et sånt rike? I hvert fall ikke ting og tang, for det dødt. Men sjeler, relasjoner. Først min egen sjel, og så andres sjeler. Det har evighetsverdi. Det det Gud ønsker at vi skal fokusere på, identifisere oss med, og ha blikket vårt festet på. Det evige, der fremme, men her og nå, også mennesker. Så først ta vare på vårt eget hjerte, og så andres hjerte, andres sjeler. Det har evighetsverdi. Mennesker har evighetsverdi, og koblingen mellom Gud og mennesker den største skatten som finnes på jorden. Det verdt mer enn noe. Og hvis dette blir skatten vår, hvis det blir det viktigste for oss, så får vi klare øynene. Hjertet vårt får på en måte lys, står det. Da blir hjertet vårt lyst opp, for da det Gud som lyser I hjertet vårt og gjennom hjertet vårt, sånn at vi ser på omgivelsene våre med Guds øyne, og får blikk for hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe. Da får Gud lov til å prege våre liv med sitt blikk. Og da kan vi også eie ting uten at det eier oss. Da det en frihet der. For da Guds rike og relasjonene rundt oss, det skatten vår. Og da står det til og med I Lukas 16:9 at vi kan bruke den uhedelige mammon til å samle skatter I himmelen. Det interessant. Så det liksom ikke for eller imot penger, eller for eller imot materielle ting, men det hvor hjertet vårt og hva vi kan bruke det til. Så lenge fokuset vårt riktig, så lenge vi har det evige perspektivet, Guds perspektiv inn I dette, så kan vi forholde oss til materielle ting på en rett og god måte. Og vi omgis jo av materielle goder. Vi har det jo så fryktelig godt. Men som sagt, Jesus han fremstiller dette veldig svart-hvitt. Det Gud eller mammon, det enten eller. Og så opplever jeg at de fleste av oss, vi kjenner på gråsoner. Vi ser ikke helt klart. Vi er ikke helt klare over om noe kanskje har blitt til avguder eller ikke. Hvor mye skal vi egentlig ha? Naboen og andre har jo så fryktelig mye. Og nå kom det en ny bil der, ja, da bør vel jeg også oppgradere. Og det jo så fryktelig mange ting rundt oss som tilsier at vi bør være på en sånn og sånn standard. Hva blir jeg styrt av? Vi kan ha fryktelig mange vikarierende motiver, og vi kan jo på en måte I ord og I teorien si at Gud først. Men når vi blir prøvd på det, så det fryktelig mange andre ting som betyr veldig mye for oss. Derfor så tror jeg vi trenger å på en måte innrette oss sånn at ikke mammon får kontrollen over oss. Vi trenger å på en måte ta noen forhåndsregler. Vi trenger å innrette livene våre sånn at ikke mammon får kontroll. Mange av dere har sikkert hørt om begrepet tiende. Hvor mange har hørt om tiende? Ja, de aller fleste. Hvor mange gir tiende? Nei, Der gikk predikanten for langt. Det skal vi ikke avsløre. Det skal vi ikke avsløre her. Men tiende, det jo et bibelsk begrep. Det handler om å gi 10% av inntekten til Guds rike til vekk fra seg selv over til til Gud og at det blir forvaltet på en eller annen måte. Første gang vi leser om det, det om Abraham i 1. Mosebok 14, vers 20. Der gir han tiende av alt bytte han har fått fra en krigføring. Han gir det til prestekongen Melkisedek. Som en offring til Gud, så gir han det. Og Melkisedek er en ypperste prest som vi møter igjen omtalt i Hebreerbrevet. Og vi skjønner at denne Melkisedek, det jo en prest sendt av Gud. Det rett og slett et forbilde på Jesus, som møter Abraham der. Moseloven, som kommer da litt senere, den formaliserer dette med tienden enda mer spesifikt, der all tiende var helliget Herren, så det skulle offres og gis til Gud og til tempelet. For det skulle minne Israelsfolket på at de var Guds eiendom, og at alt på jorden, hele jorden og alt som hører den til, egentlig tilhører Gud. Så ble det gitt til levittene, som var en av Israels stammer, som hadde oppdraget å på en måte forvalte tempelet. Så det ble gitt dit, så levittene på en måte fikk sin lønn ut av denne tienden. Og så gjorde igjen levittene en tjeneste i forhold til å dele ut til fattige, sånn at det også regulerte samfunnet, sånn at de rike ga mye, fattige hadde mindre å gi, og så fikk de også noe, sånn at det var et slags skatt som regulerte samfunnet. Så tiende fungerte både som en lydighetshandling overfor Gud, en takknemlighetsgave for livet og at man fikk tilhøre Gud, og det fungerte som en skatt for å regulere samfunnet. Men etter hvert så tok Israels folket litt lett på denne ordningen, og det var ikke alle som var lydige mot dette. Mange droppet det, eller forsømte det litt, eller ga mindre enn tiende. Og så møter vi på en måte på en litt sånn harm Gud i Malaki, kapittel 3, fra vers 8 til 10. Der står det, kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva det vi har stjålet fra deg? Tiende offergaven. Under forbannelse er dere, dere stjeler fra meg hele folket. Kom med hele tienden til forhåndskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Så en harm Gud som på en måte opplever at denne ordningen fungerer ikke, respekteres ikke. Folket på en måte langt fra Guds hjerte. De mer opptatt av seg selv. Og Gud refser dem, og samtidig peker han på hva han kan love hvis de ville være lydige mot han. Den velsignelsen som måtte øse ut da. Så dette i det gamle testamentet og i den gamle pakt, og så kommer vi inn i det nye testamentet, og så spør jeg, hva med tiende der? Står det noe særlig om tiende i det nye testamentet? Og det gjør egentlig ikke det. Vi møter på det en gang med Jesus, og da er det når han forteller en lignelse om fariseeren og tolleren som går opp til tempelet for å be. Og i den sammenhengen så blir tienden egentlig omtalt litt mer som en sånn fromhetssak, og som også er langt fra Guds hjerte. For i den lignelsen så er det tolleren som jo faktisk, han har ikke gitt tiende, han har til og med stjert fra folk. Så han gjør på en måte det motsatte. Han gir ikke, han stjeler. Han slår seg på brystet og ser sin tilkortkommenhet og sin synd og roper til Gud om nåde. Og får nåde, går rettferdig hjem. Men så har vi fariseeren som skryter av alt det han får til. Deriblant tienden som han er flink til å gi. Og fast og andre ting. Og fordi denne er omodig, så går denne ikke rettferdig hjem. Så Gud så til tollerens på en måte sønderbrutte hjerte. Mens fariseeren som egentlig hadde ting på stell, han er langt fra Guds hjerte. Vi skjønner at Gud ute etter et hjerte her. Vi skjønner at Gud ute etter et udelt hjerte. Og en relasjon med oss som bygd på tillit, ikke tvang. Og da kan man spørre seg, betyr det at vi egentlig ikke trenger å bry oss så mye om denne tiden da? Slutt på det. Og på en måte svaret ja. Men så kan svaret være at du fri til å gi mer. Det ikke reguleringer Gud ute etter. Han ikke ute etter å regulere 10% mitt, og 90% ditt. Gud ute etter en helhjertet relasjon, der han sier, alt mitt ditt, og der han ønsker at du og jeg skal si det samme, alt mitt ditt. Så fra 10% egentlig til 100%. Men du og jeg, vi står jo fritt til å velge. Og mange kan jo ta det som en grunn til at ok, da reduserer vi ned til 5% eller 2% da, av det vi tjener. Og så har vi kanskje egentlig råd til å gi mye mer enn 10%. Og trenger det for å få regulert oss selv og hjertet vårt, så ikke materielle ting får for stor plass. For det her hjertet vårt prøves, det her vi prøves innenfor Gud. Hvor mye tillit har vi til Gud? Hvor mye stoler vi på han? At han vil sørge for oss? I avsnittet etter dette avsnittet i Matteus 6, så handler det jo nettopp om dette med å søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg, og ikke bekymre seg for morgendagen og alt det der. For Gud har omsorg for oss. Gud vil sørge for oss. Spørsmålet tror vi på det? Har vi tillit til det? Må vi egentlig fikse dette selv? Så for noen så kan man fint gi mer enn 10%. Og det bare sunt og godt for oss. For å få regulert vår eget forhold til materielle ting og hva vi trenger. Og kanskje vår egen trygghet, hvor vi plasserer vår trygghet. For andre så kan det jo virke helt sånn overveldende å tenke 10% i det hele tatt, fordi man har ikke gitt noen ting. Og da kan du begynne et helt annet sted. Det ikke det som poenget. Begynn å rett hjertet ditt mot Gud. Begynn å vende hjertet ditt til Gud. Så vil han kanskje utfordre deg til å gi mer og mer etter hvert. Og så det jo utifra hva vi har. I noen perioder det kanskje noen som rett og slett trenger hjelp mer enn at de har noe særlig å gi. Det også skal kunne reguleres i Guds forsamling. Vi har ulike perioder og ulike faser, og vi forskjellige. Gud opptatt av hjertet. Det delt, eller det helt? I Apostlenes gjerninger så leser vi om at de første kristne, de delte alt. Levde tett sammen, delte alt med hverandre, og folk solgte alt de eide. Ga inn i fellesskap, og det ble fordelt mellom folk. De som hadde mye, de ga mye. De som hadde lite, de hadde ikke så mye å komme med, men de fikk kanskje mer. Det var en egen sånn selvregulering innenfor dette samfunnet. Og det høres jo litt voldsomt ut for oss. Vi har jo blitt så veldig regulert etter hvert, og det så mange ordninger, og vi lever i et velferdssamfunn, og vi har det så godt på alle mulige måter. Men det noe med holdningen her. Det noe med hjertet som kanskje utfordrer oss kraftig i vår tid, og som du og jeg trenger å ta inn over oss. Kanskje det ligger en avgud her. Kanskje det ligger noen bindinger. Kanskje det til og med ligger noen avhengigheter der ting har fått festet seg, som vi trenger å ta oppgjør med. Og det å gi den beste øvelsen i det å fri seg fra materielle ting, og prøve hjertet sitt. Paulus han måtte oppdra menigheten i Korint til å gi, hvis vi slår opp i 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 6-8. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for, i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Her møter vi på hjertet igjen. Det det Paulus adresserer. Han regulerer ikke med en prosent eller med en eksakt ordning, men han spør hjertet. Han vil at det skal gis fra hjertet, og så vil han at vi skal stole på Gud. Og merk dere at Gud vil at vi skal ha nok av alt. Og så vil han at vi skal ha overflod til all god gjerning. Noen tolker det som at vi skal ha overflod av alt. Men vi skal ha nok til oss selv. Men vi skal ha overflod sånn at vi kan gi andre. Sånn at vi kan være til velsignelse for flere. Der skatten din er, vil hjertet ditt være. Så hvor er skatten vår? Hvis skatten vår er hos Gud, hvis vi har det evige perspektivet, så tror jeg det er lett å gi. Da er det lettere å gi. Da holder vi ikke fast ved noe, og ikke så opptatt av å samle til oss selv. Men hvis skatten vår er et annet sted, så blir det vanskelig. Jeg vet med meg selv at her er det gråsoner i mitt liv også. Jeg vet at jeg må ha noen ordninger i mitt liv, sånn at ikke dette her, det materielle, får for stor plass. For det kan være en trygghet for meg å vite at jeg har penger i banken, hus, hjem. Det er mange ting som gjør at man føler seg på en måte trygg og normal, som alle andre. Men jeg sørger for at det gis. Jeg sørger til og med for at det bare trekkes fra lønna mi med en gang, sånn at jeg slipper å se noen av disse penger. Det er lurt å lage seg noen ordninger, noen faste ordninger. Og så er det lurt å tenke at vi ikke bare gir til gode prosjekter, men at vi faktisk gir fra et hjerte. At vi øver oss å gi fra oss uten at vi er så opptatt av hva er det ble brukt til. Hva gikk det, ble det nyttig? Kom det fram dit? Gi fra oss. Selvfølgelig innenfor trygge rammer der det er ordnet ting å gi til. Men at vi er rause. Det vokter hjertet mitt mot gjerrighet. Og det leder hjertet mitt mot raushet. Til slutt, bare fire punkter som jeg tenkte greit å ta med seg i forhold til dette her. Hvis vi bare får det på skjermen der. For det ene, i vår holdning. Takknemlighet for det vi har. Takknemlighet til Gud for alt det han har gitt oss for det vi har. Alt mitt er ditt. Nøkternhet i forhold til hva vi trenger. Vi trenger kanskje ikke så mye som vi tror. Og vi trenger ikke så mye som naboen. Vi trenger ikke så mye som alle rundt oss. Nøkternhet. Begrensning i forhold til rikdom. Vi trenger ikke bygge oss opp masse skatter på denne jorden, så det hoper seg opp. La oss begrense rikdommen vår, hvis det er et problem. Og til slutt, raushet i det å gi. At vi øver oss i raushet i forhold til å gi fra oss. Og stole på Gud for at han gir oss det vi trenger. Da tror jeg vi er med og vokter hjertet vårt, sånn at det er mykt og mest mulig helt med Gud, at hans vilje kan få lov til å prege vår vilje. Og at vi investerer i det evige framfor det kortvarige. Da tror jeg vi også blir friere som mennesker. Da tror jeg vi har det bedre med Gud, bedre med oss selv og bedre med andre rundt oss. Der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Skal vi be sammen. Far i himmelen, du ser at dette er et område vi møter på, veldig reelt, i vår hverdag, i våre prioriteringer, i livet vårt. Jeg har lyst til at ditt ord, som er svart-hvitt, enten eller, får lov til å avsløre og prege vårt hjerte, at vi tar imot det som ditt ord, og lar du få virke på oss. Ber om at du viser oss hvis det konkrete ting vi skal ta et oppgjør med, og ting vi skal omprioritere. Og Herre, gi oss et raust hjerte, sånn at vi villige til å gi, og ikke holder igjen, og ikke opptatt av å samle til oss selv. Velsign oss i det, far, med din gode ånd, som med og oppdrar oss nådefullt. I Jesu navn. Amen.